Кептер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 28 марты, Кептердин биринчи күнү. Кептердин жүмү дүйнө түркмөндөр кепчиктерибизди жалгыз тыңдамага чакырат. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň websaýtyny, Adatlygyň okuwçylary we dinleyijileri Aşgabatda yeni ýaşaýyş saýlary ýykylýar. Türkmenabatda ýer edinmek üçin 10 000 dollar para bermeli. Täze prezident köne siýasat. Ýurtda geçirilen köpçülük çäreleri öňkün külüge baý boldy diýen atlan çap edilen habarlarymyzy köp dinläpdirler we köp okapdyrlar. Şeýle-de Adatlygyň okuwçylary Türkmen häkimiýetleri okuwçylaryň ahlak terbiýesi bilen aladalanýar. Russiýany eklemek bize galymy. Türkmen potrotçuları hakimiyetlerin eksport talabından neğiyle. Türkmenistan'ın devlet idaralarına tədə prezidentin portretleri oturdular diyen atlan çap edilen havarlarımızı köpe kaptırlar. Mara vilayetinde kımmatlan ağzı gönümler var adak kepleşimiz hem dinleyenler köp olubdur. Bu hepte en köp görülenlerin asını kiyev dək qasıva tılgada çağı doğurmağı kömök ediyen akusörlen tansın diyen atlen çap edilen video çekker. Şeyle de Adatlygyň web saytına giren okuzularımız Türkmen görünüşleri 12. hepte atlı fotosergiyimizi köp görüp durlar. Elbette Adatlygyň okuzuları ve dinleyicileri täze prezident kem köne siyasat. Lewapda açık yağdayda para talep ediyen polisi işgärleri. Türkmenabatda yer üçin verilmeli 10 000 dollar para varadaki gepleşiklerimizi, havarlarımızı reaksiya bildirip öz pikirlerini aytmaga çalışıptırlar. Hormatly dinleyijiler, sizi hem Adatlygyň üýlenýän temalaryna ses goşup öz pikirlerini aytmaga, öz tejribelerini paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ow hozuruk meseleleri, ýurtdaky adyk, o tiýim gytçylygynyň aňyrsynda ýatan düýpli sebäpleri garadaky söhbet bilen dowam etdirýär. Döwlet ýetirilýändäki habar serişdelerinden görnüşine görä, Türkmenistanyň ýene teatrlaşdyrylan ekiş tabarasy gurnurlygy 23 martda Ahal, Balkan, Lewap hemde Maru vilayetleriniň paýtaçylary gowoçy ekişine girişdi. Resmi maglumatlar Türkmenistan Sanı oğuzluğunun yıl-yıldan östürülenliğin tasdikleyer ve yurttaki çörek, un, kepek, et yağyalı esas zerurlukların yönükü rayetler için ulu mesele aylanyanlığını yaşırmak praktikası görünüşünden Aşgabat tarafından hakimiyet atadan oğlu geçirilinden sonra devam ettirilmek zorluya. Bu sökvet, yani oğuzluğunun ağır yağdayı ve tere prezidentin önünü duruyan oğuzluk meseleleri var adak kurulunu Avustralya'da yaşayan raýat aktivisti odolky tejribeli oguzluk hünärmeni Sar Kanan'ın oğlu Nur Muhammed Kanan bilen söhbetdeşlik esasında dowam etdirýär. Nur Muhammed aga odoly 23 martda gurulan teatrlaşdyrylan ekswarada öz pikirini aýtsaňyz. Siz tejribeli oguzluk işgari Sar Kanan'ın oğlu Sowet döwrüniň paýtaçylygynyň näki mezur rahmet praktikasyny, dawaraly metrugat propagandasyny hem ýatdan çykaran näsiňiz. Bu ekiş ýaňy Türkmenistanyň häzir başlanan ekiş dogrudan hem ýurtdaky awadançylykdan, ruhy joşgundan habar berýärmi bu öz özüňi alan bolmagyň dowam etdirilmegimi?
Bu ekiş diýilýäniň bir tebigat tarapdan bir öz döwri bolar. Isyan wagtyň ekişe başlamak diýmek uly ýanlyş. Bu Berdi Muhammed soň etýän siýasaty ýa-ni owhojulukda uly ýanlyş diýip düşünýän. Birinjiden bu Sowet döwründen galym keselli diýsem ýanlyş bolmaz. Şu Sowet döwründe haçan ýetse başlamalygyny Merkez Komitet tarapyndan görkezme berilýärdi. Haçan paýtany ýygma başlamaly diýip bolmasa defiliat etmek döwrüni paýta ýetişip ýetişmäge çygyrdan üstünden kimikatlar döküp defiliant geçirip olgay tap hasılı diyen veriyordu. Şunlar yalı yanlışlar öngün mardi hediren görgüler söyleyin devam etiye. Bu Mart ayına bence kovan geri bir doğru kırmaka Şumahal Türkmenistan'ın hovasına girecek 10 gradı. Avrupa'da da şu yerden mayıl Şumahal. Yani şunu da yankı yetişe başlamalı. O çıldın kaytap soğuk yerde çıldı ekleyen çıldı ziyan vermeyi mümkün. O hasıla diyen vermek mümkün.